Τεύχος 116, Μάρτιος-Απρίλιος του 2009. Ηχογραφημένη συνέντευξη. Πολλά τα προβλήματα, αγαπητοί, του συγχρόνου ανθρώπου και λίγες, δυστυχώς, οι αξιόπιστες λύσεις τους. Συνέπεια αυτής ακριβώς της πραγματικότητος είναι το άγχος, η αβεβαιότητα για το αύριο και ενίοτε η κατάφορη καταπάτηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου από τον άλλο άνθρωπο. Σε ένα από αυτά λοιπόν τα προβλήματα της σημερινής μας κοινωνίας θα θέλαμε να αναφερθούμε σε τούτο το τεύχος μας. Εννοούμε δηλαδή το πρόβλημα των εκτρώσεων, που δυστυχώς για μας αποτελεί μια καθημερινή πραγματικότητα του νεοελληνικού γίγνεσθε. Λαμβάνοντας υπόψη τα πολλά και θετικά σας σχόλια για την πρώτη συνέντευξη της κυρίας Βαρβάρας Μεταλλινού, η οποία ακούστηκε, δημοσιεύθηκε στο 112ο τεύχος της Ορθόδοξης Πορείας, απευθυνθήκαμε και πάλι στην γνωστή πρόεδρο του Συλλόγου Προστασίας του Αγεννήτου Παιδιού, ζητώντας της να μας αναλύσει το μεγάλο και σύγχρονο πρόβλημα των εκτρώσεων. Και πρώτα την ρωτήσαμε τι είναι έκτρωση και ποια είναι η διακηρυγμένη πίστη της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας για το ζήτημα αυτό.
Η βίαιη αφαίρεση της ζωής του εμβρίου χαρακτηρίζεται έκτρωση ή άμβλωση. Ένα φαινόμενο το οποίο παρατηρείται από πάρα πολύ νωρίς στην ιστορία της ανθρωπότητας, σήμερα όμως είναι πάρα πολύ διαδεδομένο και μάλιστα έχει κατοχυρωθεί ελεύθερη η παρέμβαση στην εμβριακή ηλικία, στην ανθρώπινη ζωή από τη στιγμή της σύλληψης, έχει και νομοθετικά κατοχυρωθεί και είναι απόλυτα ελεύθερη και στην πατρίδα μας. Φυσικά, η Ορθοδοξία, η πίστη μας από τόσο στα προχριστιανικά χρόνια όσο κυρίως στα μεταχριστιανικά θεωρεί ότι η ζωή αρχίζει από τη στιγμή της σύλληψης. Αυτή η θέση που ίσως παλαιότερα που δεν είχε προχωρήσει, δεν είχε αναπτυχθεί η επιστήμη και ειδικότερα η επιστήμη της εμβριολογίας, ίσως έβρισκαν κάποια δικαιολογία κάποιοι. Σήμερα όμως δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε αυτό που ακούστηκε κυρίως στη δεκαετία του 80 εδώ στην ελληνική πραγματικότητα από εκπροσώπους, επιτρέψτε μου, του αποπροσανατολισμένου φεμινισμού, δηλαδή από το γυναικείο κυρίως κόσμο, να ακούμε ότι το έμβριο δεν έχει αξία, είναι ένα ζελέ, ή ακούστηκε και μάλιστα από γυναίκα που ήταν και καθηγήτρια της κλιματολογίας, μορφωμένη κλπ, να ακουστεί ότι άνθρωπος είναι από τη στιγμή που έχει συνείδηση. Καταλαβαίνετε τι κεάδες κατά αυτόν τον τρόπο ανοίγουμε, αν δεχθούμε αυτή τη θέση της καθηγήτριας της εγκληματολογίας, Ελληνίδας. Ότι δηλαδή τότε όχι μόνο τα έμβρια, αλλά και τα παιδιά με νοητική στέρηση, αλλά και ο μεσήλικας που έχει χτυπηθεί από τη σύγχρονη κυρίως ασθένεια που λέγεται Αλτσχάιμερ ή την γεροντική άνοια, καταλαβαίνετε πόσους από εκεί και πέρα μπορούμε να ρίχνουμε σε ένα σύγχρονο κεάδα. Είναι αυτό το σύνθημα που ακούστηκε τραγικό τη δεκαετία του 80, τώρα έχει ατονίσει κάπως, μέχρι ότου κατάφεραν να κάνουν απόλυτα ελεύθερες τις αμβλώσεις και πρημοδοτούμενες. Δεν θα μείνω σε αυτό, το μόνο που σκέπτομαι ότι επειδή ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει ότι ο κάθε ανθρώπινος νόμος έχει μέσα του την ατέλεια, την ανθρώπινη, την προσωρινότητα, απόδειξη ότι και σήμερα ο νόμος είναι διχασμένος, οι νόμοι. Από τη μια έρχεται να θέσει το έμβριο υπό την κυδαιμονία του. Απόδειξη ότι ένα έμβριο, αν γεννηθεί, μπορεί να κληρονομήσει, ας πούμε, τον παππού, τη γιαγιά, συγγενείς κλπ. Τα οικονομικά του δηλαδή συμφέροντα, αν γεννηθεί, αν το αφήσουν να γεννηθεί, έρχεται να τα υποστηρίξει. Δεν υποστηρίξει το αναφέρετο δικαίωμα στη ζωή όμως. Όταν λέει απόλυτα ελεύθερη στις αμβλώσεις, που με τον προηγούμενο νόμο πριν από το 86 υπήρχαν τόσες περιπτώσεις που το επέτρεπε, που ήταν σχεδόν καλυπτόντουσαν όλες οι περιπτώσεις, εκτός από την κοινωνικο-οικονομική. Κάτι δηλαδή που μπορούμε κάλλιστα να το καλύψουμε, αν είμαστε ένα κράτος ευνομούμενο και κράτος στήριξης των δυσκολιών των μελών του. Δηλαδή υπήρχε για λόγους ευγονικούς, αν ερχόταν το παιδί άρρωστο, ερχόταν για λόγους, για λόγους βιασμού, για λόγους αιμομιξίας, για λόγους ασθένειας, για λόγους ψυχολογικούς. Κάτω από το ψυχολογικούς καλύπτονται περίπου όλες οι περιπτώσεις, γιατί μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη οπωσδήποτε δημιουργεί λόγους ψυχολογικούς. Όχι, ήταν το μεγάλο κατόρθωμα, γιατί τα ζήσαμε από πάρα πολύ κοντά, των φεμινιστριών, του από προσανατολισμένου φεμινισμού, το επαναλαμβάνω αυτό, που το θεώρησαν ως μεγάλο τους κατόρθωμα. Και το δηλώνω γιατί το έζησα με πλήρη συνείδηση αυτού που λέγω, ότι είναι νόμος καθαρά ψηφοθυρικός. Οι απόλυτες ελεύθερες οι αμβλώσεις και χρηματοδοτούμενες από όλους τους φορολογούμενους Έλληνες. Γιατί εγώ να συμβάλλω έμεσα μέσω της φορολογίας μου σε αυτή την γενεοκτονία, όταν είμαστε μια χώρα γερόντων μάλιστα, το επαναλαμβάνω αυτό, όταν οι γεννήσεις ήδη είναι λιγότερες από τους θανάτους και ήδη το έχουν αντιληφθεί και οι γείτονές μας, αν θέλετε και από πλευράς εθνικής να μιλήσουμε, που για μένα είναι κάτι άλλο. Αγαπώ, θυσιάζομαι για την πατρίδα μου, αλλά πάνω απ' όλα είναι η ψυχή του ανθρώπου, η μεταθανάτια ζωή μας, έτσι. Εδώ οι κάτοικοι, οι γείτονές μας, το έχουν συνειδητοποιήσει αυτό. Πρόεδρος γειτονικής χώρας εδώ και κάποια χρόνια είπε, μην ανησυχείτε, δεν θα καταλάβουμε την Ελλάδα μέσω πολέμου, μέσω της λειψανδρίας της. Γεννιόνται στην Ελλάδα 100.000 παιδιά το χρόνο, έναντι 150 της προηγούμενης δεκαετίας, 200 και πριν. Επαναλαμβάνω, συγκλονιστικό, οι θάνατοι περισσότεροι από τις γεννήσεις, με όλες τις επιπτώσεις τις οποίες έχει ακόμη και στα οικονομικά, να τα λέμε αυτά. Προσπαθούν τα τελευταία χρόνια να βοηθήσουν την εργαζόμενη μητέρα, αλλά χρειάζονται δραστικά μέτρα, προπάντων ενημέρωση, όχι διαφιλικές σχέσεις πλέον και ολοκληρωμένες σχέσεις γενετήσιες να αρχίζουν από τα 12 και τα 13. Έχουμε εμείς και περιστατικά, όλο και χαμηλώνει η ηλικία των ανεπιθυμητών και εκτός γάμου σχέσεων και να έρχεται ένας τέτοιος καρπός. Αυτά όλα τα λέμε γιατί πονάμε, αγαπάμε την πατρίδα μας, σεβόμαστε απόλυτα την ανθρώπινη ζωή, είναι θείο δώρο, θα έπρεπε να είναι ένα χαρούμενο γεγονός, μια εγκυμοσύνη, μια κοίηση και να έρθει φυσιολογικά στη ζωή, γιατί η έκτρωση επιφέρει δυσκολίες και προβλήματα σωματικά και πνευματικά. Η γέννηση είναι κάτι φυσιολογικό, κάτι χαρούμενο, κάτι που τονώνει ακόμη και σωματικά και ψυχικά την ζωή, ιδιαίτερα της μητέρας. Η δε μητρότητα είναι θείο δώρο, επανέρχομαι σε αυτό, και όσες φήμωσαν αυτή την έκφραση, δήθεν για την καριέρα, δήθεν για το γεγονός ότι οι σώμα τους είναι το κάνουν ό,τι θέλουν, έρχομαι να πω ότι δεν είναι σώμα μας το έμβριο. Θεωρώ ότι είναι ένας φιλοξενούμενος μας, μόνο για 9 μήνες. Είναι μια ανεξάρτητη ζωή μέσα σε μια άλλη ζωή και αλίμονό μας, εάν κατά αυτό τον τρόπο μεταχειριζόμαστε έναν φιλοξενούμενό μας. Πολύ δε περισσότερο το ίδιο το παιδί μας. Να το οδηγούμε στο θάνατο, πριν καν αντικρίσει το φως του ήλιου. Η πίστη μας, επανέρχομαι σε αυτό, διακηρύσει και στα προχριστιανικά χρόνια, ότι άνθρωπος είναι εξάκρας συλλήψεως. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι και στην Παλαιά Διαθήκη απαγορεύεται η άμβλωση εις δε το χώρο της Καινής Διαθήκης πολύ περισσότερο τονίζεται αυτό ότι εξάκραση λήψεως είναι άνθρωπος. Έτσι η εμβριακή ηλικία, όχι μόνο από πλευράς χριστιανικής αλλά και από πλευράς πλέον επιστημονικής, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ότι είναι η πρώτη και πιο δυναμική φάση της ζωής του ανθρώπου.
Κατόπιν ρωτήσαμε την κυρία Μεταλλινού για την σχέση της τεχνητής γονιμοποιήσεως με το πρόβλημα των εκτρώσεων.
Είναι χαρακτηριστικό και λέω και από πλευράς επιστημονικής, γιατί παίρνοντας το οάριο και το σπερματοζωάριο το γονιμοποιούν στο τεχνητό σωλήνα, in vitro όπως λέγεται, και έτσι αρχίζει η διαδικασία της τεχνητής γονιμοποίησης, που απέναντι σε αυτήν θα πρέπει να είμαστε πολύ προβληματισμένοι, διότι και εδώ δεν υπάρχει γνώση, διότι και εδώ παρεμβαίνει, διότι γονιμοποιούνται πολύ περισσότερα έμβρια από αυτά που εμφυτεύονται για να αναπτυχθούν μετά, να κυοφορηθούν. Είναι μεγάλος ο αριθμός των γονιμοποιημένων οαρίων που άλλα μεν εμφυτεύονται σε έναν αριθμό 4-5 για να είναι σίγουρος ο γιατρός στην ανάπτυξή τους μετά. Τα άλλα καταψύχονται και έχουμε κάθε τόσο ότι καταστρέφονται χιλιάδες γονιμοποιημένα οάρια, έμβρια δηλαδή, γιατί παρήλθε ο χρόνος της κατάψυξης, ενώ κατά την εμφύτευση, επειδή εμφυτεύονται περισσότερα, πάλι και εκεί καταστρέφονται έμβρια και διαλέγουν τα καλύτερα, γι' αυτό τώρα έχουμε και περισσότερες πολυδύναμες κοιήσεις. Έχουμε δηλαδή δίδυμα, τρίδυμα, για να μην σας πω ότι εμείς καλύπτουμε και τετράδυμα, βρίσκονται στην επαρχία τετράδυμα. Οι γονείς όμως ήταν ενημερωμένοι, προχώρησαν μέσα στην τεχνητή γονιμοποίηση, αλλά είπαν θα γονιμοποιηθούν τόσα, θα εμφυτευθούν τόσα και από εκεί και πέρα όσα η χάρη του Θεού δώσει. Και πραγματικά η κοίηση ήταν πολύ καλή, με αποτέλεσμα και τα 4 που εμφυτεύτηκαν και τα 4 να γονιμοποιηθούν και να γεννηθούν προπάντων.
Στην συνέχεια, η πρόεδρος του Συλλόγου Προστασίας του Αγεννήτου Παιδιού αναφέρθηκε στις αιτίες και τις συνέπειες των εκτρώσεων.
Η έκτρωση φυσικά, δεν ξέρω αν θα πρέπει να μιλήσω την σκληρή γλώσσα, απλώς λέω ότι είναι βίαιη αφαίρεση ζωής ανθρώπου στην πρώτη και πιο δυναμική φάση της ζωής του. Και λέω της πιο δυναμικής, γιατί και μόνο να σκεφτούμε ότι έχουμε μια ταχύτατη ανάπτυξη του εμβρίου, που σας είπα ότι στο δεύτερο μήνα της κοίησης και πριν σχεδόν να συνειδητοποιήσει απόλυτα η μητέρα ότι βρίσκεται σε ενδιαφέρουσα, ήδη η οργανογένεση, η τελειοποίηση του μικρού αυτού πλασματάκι που λέγεται έμβριο έχει ολοκληρωθεί και από εκεί και πέρα αναπτύσσεται, αλλά και αν σκεφτούμε ότι κατά την σύλληψη ήδη έχει παραλάβει την κληρονομικότητα, που ξέρουμε από εκεί και πέρα πόσο σημαντικό είναι, από αυτή τη στιγμή ξέρουμε τι χρώμα θα έχουν τα μάτια του, ξέρουμε τι καταβολές έχει, ξέρουμε αν θα είναι ξανθό ή μελαχρινό. Όλα αυτά τα έχει παραλάβει ήδη από την κληρονομικότητα, και η κληρονομικότητα παίζει σημαντικότατο ρόλο μετά στην εξέλιξη του ανθρώπου, όχι μόνο τη σωματική αλλά και την πνευματική. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι κάτι το πολύ σημαντικό, δεν είναι μια απλή επέμβαση, διότι από εκεί και πέρα, επειδή είναι βίαιη παρέμβαση μέσα στην όλη διαδικασία της εγκυμοσύνης, δεν είναι βίαιη αφαίρεση της ζωής του εμβρίου, ενός ανθρώπου δηλαδή, αλλά από εκεί και πέρα έχει και επιπτώσεις στην όλη ψυχοσωματική ζωή της μητέρας, της γυναίκας. Ήδη πλέον και επιστημονικά έρχεται να μελετηθεί και μελετιέται και μας δίδουν τα συμπεράσματα των ερευνών τους, μελετιέται το λεγόμενο μετεκτροτικό σύνδρομο, που κυρίως αναφέρεται στην ψυχολογική επιβάρυνση την οποία έχει μια γυναίκα όταν έχει υποστεί μία ή δυστυχώς τις περισσότερες φορές περισσότερες αμβλώσεις. Αλλά και σωματικά η ίδια η παρέμβαση είναι ένα φυσικό γεγονός, γι' αυτό μπορεί να έχουμε και σωματικές επιπτώσεις, όχι μόνο ψυχολογικές, πνευματικές. Θα ήθελα δε να πω ότι ήδη κατηγορούνται οι αμβλώσεις ότι δημιουργούν και στηρότητα. Επειδή μάλιστα διαπιστώνεται πλέον ότι η στηρότητα, το ποσοστό όλο και αυξάνει, ενοχοποιείται πάρα πολύ το γεγονός μιας άμβλωσης ή περισσότερων. Και σε μια χώρα που κατατίσαμε χώρα γερόντων, όπως είναι η Ελλάδα μας, να έχουμε τις χιλιάδες από τη μια πλευρά των αμβλώσεων, που θα ήταν πολύ λιγότερες αν υπήρχε πρώτον η ενημέρωση των επιπτώσεων των αμβλώσεων, δεύτερον εάν υπήρχε οικονομική υποστήριξη όσων οικογενειών, όσων μητέρων θέλουν αυτή την οικονομική υποστήριξη, και επίσης αν δεν ήταν τόσο υπεραπλουστευμένα και πληρωμένα, θα λέγαμε, όλα όσα σχετίζονται με την άμβλωση, που αμβλύνεται έτσι η συνείδηση, γιατί υπάρχει ο νόμος 1609 που ψηφίστηκε τις 3 Ιουλίου του 1986, όπου οι αμβλώσεις είναι απόλυτα ελεύθερες. Δηλαδή, πηγαίνεις με το βιβλιάριο ασθενείας σε ένα κρατικό νοσοκομείο και κάνεις αυτή την λεγόμενη επέμβαση. Έτσι αμβλύνονται οι συνειδήσεις. Χωρίς μάλιστα, γιατί και σε άλλες χώρες υπάρχουν, δυστυχώς, κινούμεθα σε μια σχιζοφρένεια, κάνω μια παρένθεση. Κινούμεθα σε μια σχιζοφρένεια. Από τη μια υποστηρίζουμε δήθεν τα δικαιώματα του παιδιού, έχουμε παγκόσμια ημέρα των δικαιωμάτων του παιδιού, 11 Δεκεμβρίου, αλλά συγχρόνως εμείς υποδεικνύουμε και την 29η Δεκεμβρίου, που είναι η γιορτή των υπό του Ηρώδου Ανερεθέντων Παιδίων. Και εκεί μεν ήταν κάποιες χιλιάδες, εδώ είναι εκατοντάδες οι χιλιάδες που κάθε χρόνο σφαγιάζονται. Έτσι λοιπόν, επανέρχομαι, δεν υπάρχει ενημέρωση. Για να πάει στο εξωτερικό, που υπάρχουν και εκεί ελεύθερες οι αμβλώσεις σε πάρα πολλές χώρες, αν και σε άλλες δεν επιτρέπονται, θα περάσει από τον ψυχολόγο, θα την κατατοπίσει, θα την ενισχύσει, θα ξέρει ότι η κοινωνική υπηρεσία θα τη συμπαρασταθεί, το κράτος θα της δώσει επίδομα και ενίσχυση οικονομική, εάν τη χρειάζεται. Ο γιατρός πάλι θα της αναπτύξει, θα της δείξει, και μόνο το υπερηχογράφημα της 18ης μέρα να της βάλει, να ακούσει το χτύπο της καρδιάς του παιδιού της, νομίζω ότι θα της συγκλονιστεί. Όλα αυτά δεν γίνονται. Ως πρόβατα επί σφαγή πηγαίνουν, χωρίς να ξέρουν, και μάλιστα νεαρές ηλικίες, με όλες τις επιπτώσεις τις οποίες έχει. Έτσι, νομίζω ότι δεν βοηθιέται καθόλου η σύγχρονη γυναίκα στο να κατανοήσει αυτή την αξία, αυτό το δώρο το οποίο της έρχεται. Γιατί η μητρότητα δεν είναι κάτι απλό. Είναι θείο δώρο. Και αυτό το νιώθει μετά, αργότερα το νιώθει. Ξέρετε τι συγκλονιστικό είναι όταν έρχονται κοντά μας Και νομίζουν ότι μπορούμε να παρέμβουμε σε υιοθεσία, αλλά εμείς αυτό το έχουμε τελείως απομακρύνει από τις δραστηριότητές μας, διότι δεν είμαστε δημόσιο κατάστημα ώστε να έχουμε αυτή την ευχέρεια. Εκεί μπορεί να απευθυνθούν στο κέντρο βρεφών η μητέρα, που είναι δημόσιος κρατικός φορέας. Εμείς συμπαραστεκόμαστε στη μανούλα να κρατήσει κοντά της το μωρό της, γιατί και το θέλει. Ποτέ δεν μας έχει εμφανιστεί κάποια που να πει κάτι άλλο. Έρχεται για να τη βοηθήσουμε να κρατήσει το μωρό της που το θέλει και το αγαπάει. Αλλά και επίσης ξέρουμε από την πρακτική, από την ίδια τη ζωή, ότι στη δύσκολη ώρα και διάγαμη μπορεί να πει «Δώστε το παιδάκι μου κάπου». Όσο εγκυμονούσα, δώστε το παιδάκι μου κάπου σε μια οικογένεια που το λαχταράει. Έρχονται λοιπόν, όμως δεν παρεμβαίνουμε ότι σε αυτό, γιατί ξέρουμε ότι στη δύσκολη ώρα και διάγαμη μπορεί να πει ναι και μετά να μετανιώσει, το μητρικό φίλτρο να αναπτυχθεί. Δεν λέω πολλές φορές, γιατί δεν ζούμε σε μια αγγελική κοινωνία. Μπορεί και για άλλους λόγους να θελήσει να ξαναπάρει πίσω το παιδί της, για εκβιαστικούς και για διάφορους άλλους λόγους. Αλλά δεν το συζητάμε αυτό, δεν παρεμβαίνουμε ποτέ. Εμείς βοηθάμε η μανούλα να βοηθήσει το παιδί της να μεγαλώσει. Έτσι λοιπόν έρχονται κοντά μας και είναι συγκλονιστικό για μας όταν ακούμε «Τότε που μου ήρθε και μου το χάρισε ο Θεός, μου το πρόσφερε ο Θεός, εγώ δεν το σεβάστηκα». Και οδηγήθηκα εκεί που οδηγήθηκα. Τώρα που το λαχταρώ δεν μπορώ να το έχω. Βοηθήστε με. Και εμείς φυσικά έχουμε μια εναλλακτική λύση, γιατί η πίστη μας γνωρίζει και την πνευματική μητρότητα και πατρότητα. Έλα ως ανάδοχος, ως πνευματική μητέρα, ως πνευματικός πατέρας. Βοήθησε αυτό το παιδί, μάλιστα, και έχουμε και οικονομική αναδοχή, δεν είναι η πνευματική, η βάπτιση δηλαδή. Και οικονομική αναδοχή. Μπορεί με κάποιο ποσό, μάλλον σε σταθερή βάση, για να είμαστε πιο ήρεμοι κι εμείς και η μητέρα, ότι θα έχει τα αναγκαία, να βοηθήσουμε περισσότερο ακόμη συγκεκριμένες οικογένειες που έχουν μεγαλύτερες ανάγκες και που φυσικά καταλαβαίνετε ένας σύλλογος δεν μπορεί να υπερκαλύπτει όλες τις ανάγκες που υπάρχουν. Προσφέρουμε τις παιδικές τροφές, τις πάνες, τα μορουδιακά, τροφή, ζεστασιά κλπ. Αλλά πολλές φορές αναφύονται και άλλα προβλήματα σε αυτή την οικογένεια και εκεί δεν υπάρχει πάντα το εθελοντικό προσωπικό, ο εθελοντικός γιατρός, ο εθελοντής δικηγόρος, γιατί αναδύονται και τέτοια προβλήματα. Έτσι με την αναδοχή την οικονομική μπορεί να έχει μια ανακούφιση μεγαλύτερη η οικογένεια.
Τέλος, ζητήσαμε από την κυρία Βαρβάρα Μεταλλινού να μας εκθέσει τις πρωτοβουλίες του Συλλόγου Προστασίας του Αγεννήτου Παιδιού για την αντιμετώπιση του ακαθόδους αυτού προβλήματος.
Μέσα σε αυτό το κλίμα λοιπόν κινούμεθα και γι' αυτό από τα πρώτα βήματά του ο Σύλλογος ήρθε να ενημερώσει τον κόσμο με το φυλαδιάκι που κυκλοφορεί κατά χιλιάδες, επαναλαμβάνω, με τον τίτλο «Εγώ το αγέννητο παιδί». Μπορεί ο καθένας που μας ακούει να πάρει στο τηλέφωνο 210-88-28-788 του Συλλόγου μας και να ζητήσει. Είναι μια εθελοντική προσπάθειά του αυτή, αν μας βοηθήσει να διανύμει το φυλαδιάκι μας αυτό το ενημερωτικό και επιστημονικά κατοχυρωμένο «Εγώ το αγέννητο παιδί». Είναι δωρεάν και δωρεάν θα το προσφέρει και εκείνος όπου νομίζει. Έτσι μας βοηθάει στο σκοπό του Συλλόγου. Δεν μένουμε όμως στο γραπτό λόγο. Πηγαίνουμε στην επαρχία, πηγαίνουμε όπως μας καλέσουν. Δήμοι, ναοί, σχολές γονέων, άλλοι σύλλογοι ευαισθητοποιημένοι και κάνουμε ομιλίες, είτε στρογγύλη τράπεζα, με τους γιατρούς μας, τους ειδικούς που θα προβάλλουν και κάποια ταινία σχετικά με την ανάπτυξη του εμβρίου, αλλά και από πλευράς κοινωνικής, θεολογικής, να αναπτύξουμε ακριβώς αυτό το θαύμα της ζωής, το χορό της ζωής, όπως λέγεται στον τίτλο του DVD που υπάρχει, το θαύμα, το έμβριο, η εκδήλωση της ανίποτης αγάπης, όλα αυτά βοηθούν και την επαρχία και εδώ, ώστε να ευαισθητοποιηθούμε, ώστε ακόμη και η μητέρα, όταν η κόρη της εξομολογηθεί, αν της εξομολογηθεί, η οικογένεια δηλαδή, αν είναι ευαισθητοποιημένη, όταν, εύχομαι να μην συμβαίνει συχνά, αλλά συμβαίνει. Έρθει η κόρη και πει, ξέρετε, βρίσκομαι σε αυτή τη δύσκολη περίπτωση, στιγμή να μην την οθήσουν προς την άμβλωση, να μην την απαρνηθούν, γιατί έχουμε αυτά τα περιστατικά, όχι μόνο ο σύντροφος να την εγκαταλείπει με τη μεγαλύτερη ευκολία, αλλά και η οικογένειά της να αποποιείται το παιδί της αυτή τη δύσκολη ώρα. Ποτέ να μην συμβεί κάτι τέτοιο, αλλά έρχονται. Και παρακαλώ να σεβαστούμε αυτή την ζωή, την ανθρώπινη που έρχεται, και σας βεβαιώνω ότι μετά την πρώτη, μετά το πρώτο σοκ θα λέγαμε, όταν αρχίσει η επαφή, όταν αρχίσει η εγκυμοσύνη να είναι πιο έκδηλη, όταν προπάντων η μητέρα αρχίσει και νιώθει τα πρώτα σκυρτήματα μέσα της, από εκεί και πέρα δεν θα έχει τη δύναμη να προχωρήσει σε κάτι αρνητικό για αυτή την καινούργια ζωή. Μέσα σε αυτές τις σκέψεις, ο Σύλλογος είναι πάντοτε στη διάθεσή σας για ενημέρωση, για συμβουλή, για βοήθεια και υλική και πνευματική, και θα χαιρόμαστε πάρα πολύ εάν έρχεστε και σαν εθελοντές και μόνο με τη συμπαραστασή σας και μόνο με το λόγο και την παρουσία σας στις εκδηλώσεις μας, στις γιορτές μας, στις εκδρομές μας που πάντοτε είναι μεστές περιεχομένου. Γνωρίζουμε την Ελλάδα μας, γνωρίζουμε σπουδαίους τόπους, ιερά προσκυνήματα. Όλα αυτά πράγματι θα μας χαροποιούν με την επαφή την οποία θα έχουμε. Μη διστάζετε, σας περιμένουμε σε μια τηλεφωνική έστω ή προσωπική επικοινωνία. Θα χαρούμε πάρα πολύ. Υπήρου 28 βρισκόμαστε στο κέντρο της Αθήνας, Αριστοτέλους, γωνία και Υπήρου 28 στον τρίτον όροφο. Με χαρά σας περιμένουμε.
Κλείνοντας αυτή την ηχογραφημένη συνέντευξη, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και πάλι την κυρία Βαρβάρα Μεταλλινού, διότι μας διέθεσε λίγο από τον πολύτιμο χρόνο της και δέχθηκε να απαντήσει στα ερωτήματά μας για χάρη του περιοδικού μας και των συνδρομητών του. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχριστός.